papildreisi tiek organizēti tā, lai pārklātu pēc iespējas vairāk un nodrošinātu šo te nokļūšanu un atkļūšanu uz centru no visiem mikrorajoniem. Tātad būtībā populārākie maršruti, kas ved no mums zināmiem mikrorajoniem, tiem būs gan šie papildreisi, gan arī viņi kursēs līdz vieniem un pat pēc vieniem naktī. Sabiedriskais transports būtībā ir bez maksas jau no 17. novembra nakts līdz pat 19. novembra rītam. Reģistrātori tiks ieslēgti 19. novembra rītā, kad maiņu uzsāks šie te jaunie reisi.